Ebbaluwa ya Petero eyookubiri, essuula esooka. Simoni Petero omuddu era omutume wa Yesu Kristo eri abo abaafuna okukkiriza okw'omuwendo omungi nga ffe bwe twafuna mu butuukirivu bwa Katonda waffe era omulokozi waffe Yesu Kristo. Ekisa n'emirembe byeyongere nga gye muli mu kutegeerera ddala Katonda ne Yesu Mukama waffe. Kubanga obuyinza bw'obwa Katonda bwe bwatuwa byonna eby'obulamu n'ebyokutya Katonda olw'okutegeerera ddala oyo eyatuyita olw'ekitiibwa n'obulungi bwe ye. Ebyatuweesa ebisuubizibwa eby'omuwendo omungi ebinene ennyo. Olw'ebyo mulyoke mugabanire awamu obuzaaliranwa bwa Katonda bwe mwawona okuva mu kuzikirira okuli mu nsi olw'okwegomba. Naye era olw'ekyo kyennyini bwe muleeta ku lwammwe okufuba kwonna ku kukkiriza kwammwe mwongerengako obulungi era ne ku bulungi bwammwe okutegeera era ne ku kutegeera kwammwe okwegendereza era ne ku kwegendereza kwammwe okugumiikiriza era ne ku kugumiikiriza kwammwe okutya Katonda era ne ku kutya Katonda kwammwe okwagala abooluganda era ne kwagala abooluganda kwammwe okwagala. Kubanga bwe muba n'ebyo ne biba ebingi bibafuula abatali bagayaavu n'ababala ebibalula okutegeerera ddala Mukama waffe Yesu Kristo. Kubanga ataba n'ebyo ye muzibe w'amaaso awunaawuna bwe yeerabira okunaazibwako ebibi bye eby'edda. Kale abooluganda kye munaavanga mweyongera obweyongeza okufubanga okunyweza okuyitibwa kwammwe n'okulondebwa kubanga ebyo bwe munaabikolanga temulyesittala n'akatono. Kubanga bwe kityo tewali bulawo obugagga mu kuyingira kwammwe mu bwakabaka obutaggwaawo obwa Mukama waffe era omulokozi waffe Yesu Kristo. Kye nnaavanga njagala ennaku zonna okubajjukiza ebyo newaakubadde nga mubimanyi ne munywerera mu mazima ge mulina. Era ndowooza nga kya nsonga nga nkyali mu nsiisira eno okubakubirizanga nga mbajjukiza nga mmanyi nga nditera okwambula amangu ensiisira yange era nga Mukama waffe Yesu Kristo bwe yantegeeza. Naye era naafubanga okubayinzisa buli kaseera nga mmaze okufa okujjukiranga ebyo. Kubanga tetwagoberera ngeri ezaagunjibwa n'amagezi bwe twabategeeza obuyinza n'okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo naye twalaba n'amaaso gaffe obukulu bwe. Kubanga yaweebwa Katonda Kitaffe ettendo n'ekitiibwa. Eddoboozi bwe lyava mu kitiibwa ekimasamasa ne lijja gy'ali bwe liti nti, "Ono ye mwana wange omwagalwa, gwe nsanyukira ennyo." N'eddoboozi eryo ffe ne tuliwulira nga liva mu ggulu bwe twali awamu naye ku lusozi olutukuvu. Era ekisinga obunywevu tulina ekigambo kya bannabbi. Mukola bulungi okukiraba ekyo ng'ettabaazi eyakira mu kifo eky'ekizikiza okutuusa obudde bwe bulikya emmunyeenye ekeesa obudde n'eyaka mu mitima gyammwe. Nga mmaze okutegeera kino nti buli kigambo kya bannabbi ekyawandiikibwa tekitegeeza kukoma kw'oyo yekka. Kubanga siwali kigambo kya bannabbi ekyali kireeteddwa mu kwagala kw'abantu naye abantu baayogeranga ebyava eri Katonda nga bakwatiddwa Omwoyo Omutukuvu.